Cegerxwîn Gedro ciwanekî Efrînî ye li Penagaha Şehba derbeder e. Di şerê Tirkiyê li ser Efrînê de wî parçayeke laşê xwe hinda kir. Lê ev yek ji bo wî nebû astengî ku jiyana xwe ya normal berdewam bike. Di Roja Cîhanî ya Xwediyên Pêwîstiyên Taybet de cegerxwîn rewş û hizra xwe dûr astengberiyê parve kir.
Di şer do destê minî çepê çûy. No jî em ez bi destê dîtanê me. No rostî destê minî çepê piştî çûy, no ma destek din kiriye. Tu piskirê ku ji min re notê çêkirin. Rostî ez korê xwe jî pê dikim. Ez pê her tiştekî jî dikim. Ez belkî tiştî ku ez konim bikim, însonekî ku bi dest û bi diling nikonim bê bike. Rostî mero dibêjin hûn însonî muaq ne, no em ne muaq ne. Însonî muaq, muaqê mêjî ye, muaqê êqile.
Her di vê derbarê da û li gur daneyên fermî. Nêzî 1600 kesên astengber li herêma Şehba hene. Piraniya wan derbederên Efrînî ne. Pêwîstiyên van kesan gelekin, lê tu alîdestê alîkariyê dirêj nake, her wiha saziyên hawerçûnê li deverê pirkê min. Şêx Omerî ku bavê keçeke astengber e, rewş wiha şîrove kir.
Tu munazamata alîkarî bi me re nekirî yanî û belkî min giştî jî zanibin yanî heva şera 10 salên sûrê de çêbûye. Jê 5 salên em gûçber bûne Şehba. Li ser vê esasî jî kesî alîkarî bi me re dike yanî tune ye. Û belkî min zanin yanî meselê ma aqbûnê jî yanî pirî zehmetî ye. Lê bes heta kanim ez berxwedaniyê vêr dikim yanî çi ji cedê min tê der ez vê keçikê xwe re dikim û keçikê me bixwe jî ser kursiyê yanî.
Dîsa bi bûneya Roja Cîhanî ya Xwediyên Pêwîstiyên Taybet desteya karûbarên civakî ya Herêma Efrînê şahiyek li dar xist. Di şahiyê da bi dahan kesên astengber hazir bûn û hinek jê derketin ser dikê û behreyên xwe pêşkêş kirin. Endama Kumîteya Lênirîna Civakî di desteyê de hêvîn Hesen Dûr Çalakiyê ji me re axivî.
Me xwest em vê fiyatê em terkîz kin li ser lenû pir muhemeşe û ji civakê jî ji çav dûr e. Me xwest em şahîkê dorxînin em damekî manewî bi derejên ûlê em biwandin. Yine ûn jî kesinî ku xwedî îrode ne. Yanî ew bi xwe însanên nisayî yine astengdar in bes xwedê tiştinî din bilmuqabil daneye. Me xwest em bi vê orî moral yanî em bi derejên ûlê em biwandin.
Hêjayî bibîrxistinê ye ku netewayên yekbûyî di sala 1992-yan da Roja Siyê Berfenbarê weke Roja Cîhanî ya Xwediyên Pêwîstiyên Taybet destnîşan kiribû. Di vê rojê de bal li pêwîstiyên kesên astengber û kêm endamin tê kişandin ku pêdiviyên wan di her alî de berçav bên girtin û hewl ji bû xweşikirina rewşa wan bêdayîn. Newroz Reşo, dengê Amerîka, ji herêma Şehba.